Diyar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň dowamında. İyun ayından başlap Türkmenistan Trans Türkmen gaz geçirjisiniň gurulyşyna öz baştak başlamakçy. Onuň maksatlary barada taýýarlanan seni programmamyzyň başynda dinläp bilersiňiz. Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň täze redaksiýasy we türkmen türmelerindäki ýagdaýlar barada ekspertiň garaýşlaryny.
В мировой прессе уже не раз писалось о тех катастрофических реалиях.
Халкын сесер рубрикамызда Меркезади республикаларында, шол санды Түркменстанда хенидем сакланып келиян цензура баратында ерлі сенчинің пікірлеріні дыңләп білердіңіз.
Бұ комитет кәбір языжыларың, журналистларың, юртақы бейлекі кәрдәкі адамларың язиян заатларыны қадағын едіян едара өрімлі.
Программаны Прағыдағы студиядан Майсал Барьяр. Толқыларымызда ғар. Егірмікінші майды нейтральный Түркменстан ғазеті президент Құрбанғылы Бердімұхаммедовың біз июн айынан өз пұлымыза тәзе күндоғыр күнматар ғаз кечіржісінің құрылышына башламақчы дейендігіні хабар берді. Президенттің перманында дөулет ечілігіндәкі Түркмен ғаз консерніне елді 30 миллиард куб метр ғаз ақтырмақ мүмкіншілігіні әйе болан ғаз кечіржісінің құрылышыны амала сырмақ тапсырландыға айтылар. Бұ хабар Орсиядың премьер-министрі Владимир Путиннің Бердімұхаммедов білен телефон кепілесігінен соң көп уақыт кечмен пейда болмағы көпчілігін үнсіні өзіне чекер. Түркменстанның табиғи ғазы бай күндоғыр бөлігіні юрдың бейлікі регионлары білен бірлестіріп білайжақ. Кечіржілік оқиы 30 миллиард куб метр болжақ ғаз кечіржісі. Ө оның мақсатлары барыда хабарчымыз көзілің сыйынны дыққатыңда хөтірлей әрсі.
Gündoğar günbatar gaz geçirjisinin proyektirlenmegi we gurulyşygy Türkmen gaz hem Türkmen nevet gaz gurulyşyk döwlet konsernlerine tapşyryldy. Türkmenistanyň prezidentiniň gol seken permanyna görä gaz geçirjisiniň gurulyşygy Türkmen gaz döwlet konserniniň hatawyna amala aşyrylyr. Gündoğar günbatar gaz geçirjisiniň gurulyşygynyň başda Orsiýetin Gazprom kompaniýasynyň gatnaşmagynda amala aşyrylmagynyň göz öňünde tutulanlygy halkara medpowatynda üns berilýär. Hususan da Orsiýetin RBK Daily neşri Türkmenistan bu içerki gaz geçiricisini özü kurmak kararını Aşgabat bilen Moskvanın özü ara gaz sevdasında birek birekini kanaatlandırayan netice gelinmenliğinde görüyer. Maglumatı 2007 yılın may ayında Türkmenistan, Orsiyet ve Kazakstan arasında Kaspiyaka gaz geçiricisini kurmak boyunca ılalaşık bağlaşlandı. Onu gaz bilen öpçün etme için Türkmenistan'ın içinde gündoğar günbatar gaz geçiricisinin Gazprom'un katnaşmağında amala asırılmağının göz önünde tutulanlığı bellendi. 2009 yılın aprel ayında Orta Aziya Merkez gaz geçirjisinde partlama bolup Türkmenistan'dan Orsiýete tarap gaz sowdasy kesilen soň Türkmenistan gündoğar günbatar gaz geçirjisiniň gurulyşyna gatnaşmak üçin halkara kompaniýalar we maýy goýjylar üçin tender bästeşligini iglan edipdi. Merkezi Aziýa we Kafkaz Institutynyň Ýüpek ýol programmasynyň müderi Svante Kornalyň pikirine görä Türkmenistanyň içerki gaz geçirjisini halkara kompaniýalaryny gatnaşdyrmazdan öz başda gurmak karary Türkmen hökümetiniň gurulyşygy öz gözegçiliginde saklamak we daşary ýurtlardan bolup biljek täsirleri çäklendirmek maksatlaryna bagly bolup biler.
And also to be able to avoid a role by such foreign powers that it does not desire to have a role.
Postsovet kengişliginde siyasi jemgyýetçilik prosesleri öwrenýän informasiýon analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karabaýew Türkmenistanyň gündoğar günbatar gaz geçirjisini öz başda gurmak niýetiniň başdan bolanlygyny çak eder. Bu gaz geçirjisini gurmak üçin ýurdun doly mümkinçiliginiň bardygyny bellemek bilen Karabaýewiň pikirine görä tender bästeşligini halkara derejesinde ýygnan etmek bilen Türkmenistan özüne ünsi çekmek we gyzyklandyrmak, şeýlede hyzmatdaşlygy bildirilýän gyzyklanmalaryň derejesini we edilýän tekliplerin hilini öwrenmek maksadyny göz öňünde tutan bolmagy mümkin.
Можно было бы прощупать те предложения, которые вот поступили бы в адрес Türkmeniýe.
Gündoğar günbatar gaz geçirjisiniň gurulyşynyň bahasy barada resmi maglumatlarda aýdylmaýar. Emma proýektiň bahasy 1,5 milliard dollardan ibaret diýen sanlar halkara habar beriş serişdelerinde öňe sürilýär. Türkmenistan bilen Newit gaz pudagynda işleşmäge halkara kompaniýalar, şol sanda günbatar kompaniýalar tarapyndan gyzyklanmalar bildirilen hem bolsa baglaşlan şertnamalaryň çak edilişinden azdygyny käbir sensler Türkmenistanda daşary ýurtly biznes üçin amatly şertleriň kemçilik edýänligini görýärler. Dünýä ýurtlarynyň syýasy, ykdysady we sosial ýagdaýyny öwrenip, olara biznes we maýa goýumlary üçin bar bolan mümkinçilikler hem töwekkülçilikler nukdaý nazarından baha berýän Maple Croft kompaniýasynyň 172 ýurda syn edip 2010-njy ýyl boýunça ýeredin hatawatynda Türkmenistan dünýä derejesinde biznes we maýa goýumlar boýunça iň erbet ýagdaýly 5 ýurdun hatarynda agdaldy. Bu ýurtlarda kanunlary ýerine ýetirmek, hususy emlege hormat goýmak, kanun goraýjy sistemasynyň gorawundan peýdalanmak ýaly ugurlaryň kemçilikligi we güýçli korrupsiýa bilen bagly ýagdaýyň agyrdygy aýdylýar. Gündoğur Günbatar gaz geçiricisini özdaştık kurmak Türkmenistan üçin behvitli diyen pikirler orta atılıyor. Gündoğur Günbatar gaz geçiricisi Türkmenistan'ın tebiği gazı bay Gündoğur bölüklerini yurdun depkinli ösiyen merkezi ve Kaspiyaka regionları ulan birleştirir. Resmi maglumatlara göre ol şeyle de yurdun ekli zavod fabriklerini ve dürlü obyektlerini gaz bilen öpçin etmeğe de mümkinçilik berir. Kuruluşu işleri 2010-cı yılın iyun ayında başlanıp 2015-cı yılın iyun ayında ulanılmağı Dole tayyarlıklı işe girdiler. Aleksandr Karabayev Gündoğar Günbatar gaz geçiricisi yurdun içerki gaz öpçünçülüğünün öngörtüye tebiği gazın daşarı yurtları ekspert etmek maksatlarına gönüktürlüyer deyip pikir ediyer. Bülermenin bellemegine göre Günbatar'a tarap Transkaspi ve Orsiyada tarap Kaspiyaka halkara gaz geçiricilerine bağlanıp bilecek. Gündoğar Günbatar gaz geçiricisinin kuruluşu olen Türkmenistan haysa tarapa yıkkın eder diyen köpleri gıdıklandırıyan soğrak açıklığına galip halkara gaz bağlanıp базарларындагы ягдайга багылып олар.
Интрига будет нарастать, это безусловно, но она будет нарастать, естественно, в зависимости от того, что происходит на рынках.
Gündoğar Günbatar gaz geçiricisinin öz baştak kurulmağının Türkmenistan'ı öz gaz siyasetine daşardan tesirleri çeklendirmek mümkinçiligini, beriyenligini bilermenler belliyerler.
Habarçymyz gözelim Türkmenistanda gurulacak Gündoğar Günbatar gaz geçiricisi barada syny dinlediňiz. Daşawza geçirilen ýaşullar maslahatynda Türkmenistanyň jinayet kodeksini ütketmeler we goşmaçylar girizmek hemde onu tasdiklamak barada mesele seredildi. Prezidentiň sözlerine görä jinayet kodeksini insanperwer rehimli çäreler girizilip köp jeza çärelerini jerime tölemek bilen çalışmak gödöňünde tutulur. Eýsem jinayet kodeksiniň täze görnüşi näde derejede liberallaşdyrylan hem de ol türkmen türmelerindäki ýagdaýlary gowlaşdyrmagy da täsir edermi? Postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naroditskiy öz kommentariýasynda şu meselelere garaýar. Onuň mazmuny bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Наконец-то туркменской общественности дали возможность ознакомиться с новоутвержденным уголовным кодексом страны.
Туркмен жемгечилиги ахыр соңы юрдун яңгы тасдиклынын жинаят кодексин танышмак мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Элбетте, граждандардын аглавы бөлүгүн кызыктандырыжак зат президент тарапынан берилген сөздөрүн турмушта амал ашмагына тәдә канунун нэ дәрежеде бап келжегидир. Şowadylaryň arasynda türme sistemasyny liberallaşdyrmak meselesi de bardy. Gurbanuly Berdimuhammedow iň agyr jeza 25 ýyl türme tutsaglygyny 15 ýyla getirmek barada täze kanunyny özgörüşiň boljakdygyny ýanglatdy. Ýönesin edilse, bu ideýa garşy çykýanlaryň ýeňiş gadanandygyny göze getirmek mümkin. Çünki 25 ýyl türme tutsaglygy täze kanunyna saklanyp galypdyr. Ol aýratyn agyr jinayetler üçin gözeňinde tutulýar. Şol agyr jinayetlere olary bilen döwnüklük, içalyçylyk, dillüwüşlük elbetde prezidentiň ömrüne hem saglygyna öhüm salmak ýaly döwlete garşy jinayetler girýär. Şu sanılın cinayetler toparına hakimiyetlerde ilgilişik yok. Şol kategoriyada hiç iyili liberallaşma da yok. Tehdi cinayet kodeksinde in bir kapma karşılıklı hem gen madde 3. maddanın 7. bölümü olsa gerek. Onun söz başısı cinayet kanunçuluğunun prinsipleri adlandırılıyor. 7. bölümden sitata. Cinayet edenlerin karşısına ulanılan ceza ya da beylikli bir hukuk kanun çaresi fiziki taydan cevir vermegi ya da insan mertebesini kemfitmegi öz önünü maksat edip koymuyor. Sitatanın sonu. Eger kanunny ilan edilen bu prinsipe eýerilse, onu derňew izolyatorlarynyň başlap ýurtdaky ähli türmeleri ýapaýmaly. Sebäbi ýurtda iň agyr jebir çykarylan hökm däldi türmelerdäki, tutsakhanalardaky şertler diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naroditskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
В мировой прессе уже не раз писалось о тех катастрофических реалиях, с которыми сталкиваются заключенные в местах лишения свободы в Туркменистане.
Туркменистану азатлыктан махрум эдиян эхли идараларынаки айлган шертлер ягдайлар варатынна дүния метбугаты энчеме гэдэк яддый. Шол реаллыклар хер гүн тусоглары физик жевер вериер оларын инсан мертебетин кемтедияр. Беннелерің отырыян камералары аша дарияда, ад адама ниетленен жайды, ғат көп адам отырыяр. Герекліш бәтелян ерлерім бар. Йоқонш кетелер көп. Оның бір нәхоштын башқатыны аңсатлық білен кечмеу үшін түркмен түрмелеріні шерт көп. Шелелікті яғдайы тәді қауыл әділін қануыны лайық кетірмеу үшін дөулет юриті малия серіштелеріні ғой вермелі. Егер хакимиеттер юртта тусоларын санын азалтмак истемеген болса, онна түрмелердер лагерлерин тиядилерин курмалы. Эхли түрме системасы өз-өзүнө һәм президент администрациясына хасабат бермели. Башкача айтканда, системанын өз ичинде контроль болмалы. Şu wagta çenli tikenli fiýimiň aňyrsyndaky türkmen dünýäsine baryp görmek barada halkara guramalaryň edýän çagyryşlary, talaplary jogapsyz galyp gelýär. Türkmen häkimiýetleriniň ýatlary, daşardan gelenleri ynansyzlygyna düşünse de bolardy. Ýöne özüniňkileri bolan ynansyzlygyna näme diýjek? Türkmen türme sistemasının administrasiyasının işini qarışsız gözögçülügi parlamentin degişli komitetlerde amalaşırıp bilmeyer. Şeyli ıtıyarlık parlamentte yoğum. Onunla türmeleri liberallaştırmak ideyasını amalaşırmakta prezident kime dayanıp biler? Bürokratiya islenlik özgörüşe ayak bağı olup geliyer. Bunu dünya praktikası da görkeziyer. Türme hem suut bürokratiyası dünyada en konservatif bürokratiya. Şeýle ýagdaýda islenlik jenayet kodeksi öz maddalarynyň garşysyna hereket eder, tutsaklaryň çekýän fiziki horluklaryny, olaryň insan mertebesiniň kemsedilmesini aklamak bilen bolar diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski комментариятын тамамлияр.
И оправдывать причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства заключенных.
Сед постсовет юртлары бойынша эксперт Александр Народицкийның комментариясының мазмуны белән таныш булдыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, инде белдерүшебезне тыңлаң. Азатлык радиосының гәплешекләрен Ямал 201 спутнигендә һәр көн Ашхабад вакыты белән 8-дән 11-гә чәнле тыңлап беләсезнез. Гәплешекләремне Ямал спутнигендә тыңламак өчен спутнигның радио каналларының арасында Central Age Stream атлы каналы тапып тыңлап булар. Beýik türkmen klassigi magtym bolup Pragynyň şygyrlaryny Merkezadiýa ýurtlarynda hem uly howet bilen okuýarlar.
Bu magtym kulyjda jahanda teng kelebilen şair ýok.
Kırgız diline gotorulup kitap bolup çykan özünçe
magtym kulyjynyň döredijiligi goňşy ogan sanda hem giňden öwrenilýär.
Magtym bolup türkmen şairlarynyň içinde iň görnükli şairlaryň biridir.
Şu beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz Bizim qonşularımızda yürüytü programmamızı dinlemeye çağırıyor. Programmam hepdenin duşunlu günü aşkıvat vaxtı bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin fişinlu günü iyirden 8.06'da, Şeylehem Yamal Sputnik'inde iyirden 10.06'da dinleyip bilersiniz. Gepleyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Dünýäde iň köp ulanylýan saýtlaryň biri Google hasaplanýar. Emma internet bilermenleri Facebook sahypasynyň geljekde Google-dan hem köp ulanjakdygyny aýdýarlar. Facebook saýtynyň beren maglumatyna görä 2009-njy ýylyň soňunda 350 million adam bu sahypa agda bolupdyr. Bu sahypa Twitter saýty ýaly. Jemgyýetçilik sahypasy hasaplanýar. Facebook toparynyň administratory Andy Freyheit bilen geçirilen interwýunyň mazmununy Germaniýada habarçymyz Arap Perwüşden dinläli.
Muhammed Peygamberin karikaturasını çekmek barada Facebook tarafından 20. mayda internette geçirilen kampanyanın 80 000 ağdanın ünsünü özüne çekenligi 4 000'den yukarı karikaturanın sayta gelip kavuşanlığı aydılyar. Peygamberin suratını çekmek İslam dinine günah hesaplanyar. Bular yali işleri edyenleri hem ekstremistler tarafından öldürür deyilip haybat atılyal. Sizin özünüzde bir günü Haup Aba'nın mahali boldu mu?
We encourage our members to draw humorous and creative depictions of Muhammad. And since we know many moderate...
Menin özüme öldürürs deyip haybat atılınok olur, menin adımı bilinoklar. Yöne sahipani dolandırıyanlara ve bu kampanyani alıp bariyanlara haybat atılmadık del. Biz hem şonu göre çare gördük. Biz hiç kime birini öldür diyemdok. İslamçı ekstremistler bunu etse bu onların öyle işleri. Buna biz günahkar del. Biz olur hitten aşağı hareket etmez deyip umid ediyoruz. Olur bu işi edecek olsalar para hasılıklı protest kesirip bilyerler. Fikirlerini şey edip beyan edip bilyerler. Hazır söz adatlığı avupasına biz erkin şol sebepten hem bir araçak belledik. Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. Şloryali karikaturalara gerek gelenine söz adatlığı bilen yigrençli vağıl arasına araçak nirede.
We have a standard, but we just can't watch through every photo. We don't have the time or capacity to do it.
Bizim uğralayan ölçüklerimiz var. Yöne her bir sureti gözden geçirip bilemzok. Buna ne vaktimiz var, ne de mümkünçülüğümüz. Şol sebepten hem katı kemsetici suratlarda bolyar. Bunlar için ötünç doğrayarız. Sayta seyretseniz görürsünüz, dolandırıcılar tarafından edilen birliklerde birine dil yeterlen yeri yoktur.
Moderators who started with hate speech, but they got kicked out.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. İslam medeniyeti barada siz tahkik nimetler bilyarsınız.
And since we are many moderate Muslims, one said will generate more anger. Like we want.
Men 2 yıl yarım Türkiye'de boldum. Türk İslam medeniyeti barada kabir zatları bilyardın. Türkiye beylikler bilen deňeninde bütünlüy dünyevi devlet bolsa da İslam medeniyeti barada bilyan zatlarım ortaça bilimden yokary. Yönümen ekspert del.
That's a dilemma. I can be honest about that.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. Bu kampanyanı alıp barmağınıza nämi sebep boldy?
It was a response against the self-censoring of artists due to Muslim threats. Like artists like the Comedy Channel.
Bu musulmanların haybat atmağı neticesinde sunğut işgallerinin öğellerini senzuralamağına berilyen qaytargy. Mısal için Gollandiyali film direktori Theo van Gogh, Saud Arabistan'a kayaların yaşayış durmuşu bari da bir film dönüdünlüğü için öldürülü. Şloryali başka sunuot işgallerini de öldürür stili payvat adırlı ya da olur korkup öldürdümdüler.
A Muslim man felt offended. He was beheaded on the street.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. Näme üçin siz hemme musulmanlar üçin bir ayratyn şahs bolan Muhammed peygamberi islamçy ekstremistler bilen baglaşdyrýasyňyz?
Because they call themselves Muslims. Muhammed is the reason they give us death threats. If it was Chinese...
Sebäbi olar öldürne musulman diýerler. Olaryň bize öldürjek diýip haýbat atmagynyň sebäbi Muhammed. Bize öldürjek diýip haýbat atýanlar Hitaýly kommunistler boldy diýip biz Mao'nun karikaturasyny çekerdik. Günorta Afrikanlar bize öldürür diýip haýbat atsa diýip biz Nelson Mandela'nı çekerdik. Hindistanlılar bolsa di Mahatma Gandhi'ni çekerdik. Her kim her bir topar adamlara öldürür deyip hayvat atmak bilen öz aydanını ettirecek bolsa onun bu aydiyani yol almaz. Ol karşılık bilen yüz ve yüz olur.
You're going to have to face the fact that you're not and you're going to get opposition.
Xabar çeymiz Arad Pergüsü dinlediniz. Biz öz gepleşigimizi halkın sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistanın ministerler kabinetinin yanındaki metbuğuttu ve beylik köpçülüklerin haber beriş terişteleri'nde devlet tırlarını korumak barıdaki komitetin başlığı Kakabay Atayev pensiya gitmegi sebeple bu edipetinden boşadıldı. Bu barıda 21. mayda geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde ıglan edildi. Cenzuranın hükmürvanlığının sonu geldi diyen art bilen yerli sinç Çoluk Mevlamov Türkmenistanın haber beriş terişteleri'ndeki cenzura doğrusunda öz qarayışlarını yollaptır. Onun mazmunu bilen kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Elbette yokordan görkezme olmasa senzuraçıların özleri senzuranı saklap bilmediler. Yöne yokordan görkezme olanını da senzuranı yumuşa uğrak görünüşte hem yöredip olur. bu edaranın adı ol edaranın işini aydınlaştırıp dur. Metbuatta ve beyleki köpçülüklüğün haber verişleri işlerine devlet sırlarını korumak. Doğru, sır ol yar. Devlet sırını korumalı olsa onu hükman korumak gerek. Devlet sırı ehli yurtada korul yar. Yönü Türkmenistan'ın bu edarasını yani ministerler kabinetinin yanındaki metbuatta ve beyleki köpçülüklüğün haber verişleri işlerine devlet sırını korumak varadaki komitetin işini bütünle başkada dögürdüler. Bu komitet, kebir yazıcıların, jurnalistlerin, yurttaki beyleki kerdeki adamların yazıyan zatlarını qadagan ediyen edara uğurlu. Bu işte bu edaranın başlığı Kakabaya Taif, has ıhlas örköziyerdi. Ören köp adamların metduatı ve beyleki köpçülüklüğün havar verişleri işlerine çıkış etme hukuklarının kesilmeğine Kakabaya Taif'in güneyeti yeterliktir deyip, yerli sinçi Çoluk Mevlamov öz sinini devam ettiriyer. Prezident Niyazov aradan çıkandan soň yurt başynda täze ýolbaşçynyň gelmegi bilen yurtda bir näme maýylganlyk döreb urady. Metruwaty beýleki köpçülikleriň habar berişleri işlerini gadagan edilen ýazyjylar, jurnalistleriň, ykdysatçylardyr, syýasatçylaryň atlary görünip eşdilip urady. Emma Kakabaya Taif derrow munyň öňüne aldy. Ol ähli gerekli yerlere jaň edip Gadagan edilen adamların metduatı ve beyleki köpçülüklüğün havar verişleri işlerini basıp alıp barayanlık hakta hosalolu havarlar yetiriyerdi. Şeylilikte senzura yine has bekedi. Dine bir gadagan edilen yazıcıların, jurnalistlerin, ıktisatçıların, siyasatçıların çıkış etmeyi gadagan hem edilmeyen, eysem medyada tarihi vakaları vermek, dünya havarlarını vermek, dünyadan öten tanimal şahsiyetlere değişli zatları vermek hem gadagan edildi. Bu zatların ehlisi Kakabaya Taif'in inisiyativasıdır. İne düğranlar aylanlı, Kakabaya Taif'in hem hükümrüvanlığının sonu elli. Ol pensiya uğradırlı. İnni ol ağıtıklarının elinden tutup köşelerde gedelencedir. Toya varar, üç melonlara beylekaya varar. Ol yerlerde ona özünün yamanlık eden, gadagın eden adamlar hem kabat gelir. Şonna Kakabaya Taif özünün vezifesine dayanıp eden hapi işler üçün öreğen utanmalı olur. Yamanlıkta yaatlanmak adam oğlu üçün ingerwet zattır deyip yerli sinçi Çoluk Mevlamov öz sinini tamamlayar.
Siz yerli sinçi Çoluk Mevlamov'ın pikirlerini dinlediniz. Olar avtorun özüne degişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler şoltandır etmeler üçündi. Açık. Hormatlı dinleyiciler bildirişimiz dinlen. Habarlar gündülügi programmamyzda berilýän makalalar barada biziň internet saýtymyzda okap bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com azathabar.com.
Gaderli dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen saat 8-den 11-çe dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňyzdan geçirmäň.
Merkez Aziya yurtlarının Oğanistan'ı demir yolunu çekmek uğrunda köp işler edilýär. Türkmenistan'ın Oğanistan'ın Hirat vilayetine, Özbekistan'ın Balx vilayetine çenli, Tajikistan'ın hem Oğanistan'ı demir yolu çekilýär. Bu demir yolların İran'ı ve Pakistan'ın demir yolları bilen birleşikdigini Oğanistan'ın resmiýleri aýdýarlar. Oğanistan'ı çekilýän demir yollar we olaryň ähemiýeti barada Kabuldaky habarçymyz Şamir Daňoly Muraty reportaj taýýarlady. Gelin şonu diňläliň.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Oğanistan'a demir yollary çekilýär. Bu demir yollar Pakistan'ın ve İran'ın demir yolları bilen birleştirilýär. Şu barada Oğanistan'ın Senagat ve Dağ Mağdanları Ministerliği, Transport ve Hava Yolları Ministerliği tarafından kabulda maslahat geçirildi. Şoňa Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ve Tajikistan'ın kabuldaky elçixanasynyň işgärleri hem gatnaşdylar. Oğanistan'ın Senagat ve Dağ Mağdanları Ministeri Wahidulla Şahraniň aýdyşyna görä bu proýektiň meýilnamasy işlenip düzelipdir. Şol kabulda geçirilecek halkara maslahata hödürlenir. Üç oradan demiryol koridorunu düretmek için 4 milyard dollar çemesi pul gerek olur. Şonça pul kabul maslahatında dünya cemiyetçiliği tarafından Afganistan'a kömek edilir deyip minister umut bildiriyor.
در کنفرانسی بین المللی کابل پروژه‌های عمده حمایت خود افی خدیان اعلام می‌کند
شهرانینگ айтышыча Туркменстандан Гунматар Афганстанның Хират вилаятына чели темир жол чекилиптир. Ираннан хам Хырата чели темир жолу чекилер. Министрнинг айтышына караганда Аккине бендерден хам Анхойун үсті билан Хырата чели темир жолу чекилер. Бу темир жол Афганстанның Хилмент ва Гандахар вилаятларының үстүнөн кечип Пакистанның темир жолу билан бирлештирилер.
Хатиёхан Ират ба Туркменстан Атургунди ва Механдхой Аккине васыл мекенабул.
Уга көрө Өзбек Afganistan'dan hem Afganistan'ın Hayratan Benderi'nin üstünden Mazar-ı-Şerif şehrine çeli demir yolu çekiliptir. Bu demir yolu 105 kilometreden avarattır. Demir yol kuruluşunu Özbekistan'ın demir yol kuruluşçuları amala aşırıptırlar. Bu demir yol kuruluşunun çıktıcısı Aziye Ötüşmenk tarafından tölünüptür. Mazar-ı-Şerif şehrinden hem Cevzen velayetin üstü bilen Anhoy'a çeli demir yol çekilir. Özbekistan'dan Afganistan'a çekilen demir yol bilen Türkmenistan'dan çekilecek demir yol Anhoy'da birleştirirler deyip olay diyar.
Uzbekistan, Hayratan ila Mazar-ı-Şerif 5 kilometre darbar megide Azine Evank inkişaf yasay.
Tajikistan'dan hem Afganistan'a demir yolunu çekmek gözünde tutulayanını minister aytti. Onun aydışıça Şirhan Bender'den Afganistan'ın Hırat velayetine çeli demir yolu çekilir. Bu demir yol hem Özbekistan'dan ve Türkmenistan'dan çekilecek demir yolları bilen birleştirirler. Şöydüp Tajikistan'ın üstünden demir yol arkalı Hatay'a varmağa Afganistan için yol açılır deyip Afganistan'ın senagat ve dağ mağdanları boyunca ministeri Vahidullah Şahrani umut bildirdi.
Hırat Afganistan'a Afganistan'a Şirhan Bender ve Tajikistan ve Çin vasılmak.
Emma Afganistanlı sençiler bolsa böyle uli demir yol koridorlar proyektinin Afganistan'da bu yakın gelecekte amala aşmağına şüphe bildiriyorlar. Siyasi sençi Dat Nurani'nin fikrine göre Afganistan'da hazır yağday durnuklaşmandır. Hopsuzluk şartları yaramazdır. Şunun için demir yol koridorlarını kurmak yengiliş değildir. Bu huves edilmelen bolmayar deyip bilirmen aydiyar.
هر روز احتمال داره که با خطرات بی‌امنیتی روبرو باشه.
Yönü Afganistan'ın transport ve hava yolları ministerinin ormasarı Nurgül Mengel'in aydışına göre yurtta hopsuzluk şartları bir neme kovulaşıptır. Afganistan'ın içinde demir yolların çekilmeyi iktisadi behviyetli fırıyaktır. Bu halk için hem peydalıdır. Özbekistan'dan demir kazık Afganistan'ın Mazar-ı-Şerif şehrine çeli demir yol çekilip başlandı. Demir yol kuruluşçularına hop avanmıyor. Devlet onların hopsuzluğunu üptün etme için çareler görüyor deyip ormasar aydı. Мәлім болшы әлі Түркменстаннан Гүнматар Афганстанның Хырат вилаятына чели демир жол чекилди. Әлбәттә, бу демир жол курылышы Түркменстанның көмек белән амала ашырылды. Бу аны Түркменстанның демир жол курылышчылары курдылар. Түркменстаннан Аккине бендерин үсте белән демир газык Афганстанның Паряб вилаятының Анхой тарафына чели һәм демир жол чекилҗәк диге айдылар. Шаймардан улы Мурады Кабулдан Азатлык радиосы.
Sağlı arık etmeden son haberler gündelik programımızı devam ettirir. Azatlığın tolkularında kalın.